І в цій годині ми говоритимемо про те, що ж таке національне мистецтво. Не просто так ми про це говоритимемо. Говоритимемо про те, чи можна бути причетним до української культури, наприклад, якщо художник, письменник, музикант, актор, скульптор мешкає поза межами України. І чи можемо ми вважати, наприклад, творчість таких всесвітньо відомих митців, як Енді Воргол, як Серж Лефар, як Міла Йо, здобутками нашої культури. Насправді, тема ця не є новою. Багато імен ми для себе відкрили за останні 20-30 років, також у період незалежності. Багато імен, вочевидь, нам доведеться ще для себе відкрити. Для цього є об'єктивні певні причини, як ми вивчали і як ми знали нашу історію, зокрема, історію нашої культури 20-го століття, яке багато хто з нас іще пам'ятає. Так, але з різних причин про багатьох людей і про цілу низку творів, власне, світового рівня мистецького, ми довідуємося лише зараз. В нашій студії вже з'явилася нова гостя, це пані Віта Сусак, вона мистецтвознавиця і вона членкиня Швейцарського академічного товариства із вивчення Східної Європи. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пані Віта, за кілька днів, завтра. Вже завтра, читатиме лекцію, яка стосується одного з найвідоміших митців 20-го століття, українських митців, але світового рівня. Про Олександра Архипенка і, зокрема, про його, якщо можна так сказати, дискусію з його ж рідним братом Євгеном Архипенком, який працював в уряді Української Народної Республіки. Про нього ми, можливо, менше знаємо, але, власне, ця дискусія стосувалася національного мистецтва великою мірою так само. Ми можемо з цього, я думаю, і почати, але перед тим окреслити кількома словами. Я не знаю, чи це коректно, бо, може, слухачі подумають, от хто ж не знає Олександра Архипенка. Але давайте все ж таки кілька слів скажемо про те, хто такий Олександр Архипенко для світової культури насправді.
Ну, якщо так брати узагальнюючи і оцінку, що зробив Олександр Архипенко як скульптор, то сучасники і деякі вже мистецтвознавці пізніше порівнювали кількість і значимість винаходів, що він зробив і запропонував скульптурі, з кількістю і значимістю винаходів Пабло Пікассо. Тобто настільки, наскільки Пікассо рванув, запропонував, змінив своїм кубізмом в живописі, настільки неординарно і сміливо підійшов до змін в скульптурі Архипенко. І це я не буду цитувати якихось дослідників, наприклад, які мають українське коріння. Це скульптор німецький Ханс Гільдебранд, це американський відомий дослідник Дональд Каршен, який написав навіть цілу публікацію, де порахував кількість винаходів, які вплинули на скульптуру 20-го століття, які зробив Архипенко протягом буквально 4-5 років перед Першою світовою війною. Тобто я зараз не буду вам перелічувати всі, але найбільш важливіші – він ввів колір скульптуру, він ввів рух в скульптуру, тобто його перші такі несміливо там роботами драно, але вже можна було там з шарнірами трохи змінити ракурс ноги. І третє, він почав використовувати не тільки матеріал, тобто об'єм, але й пустоти, які довкола цей матеріал утворював. І ці речі, які потім розвинулися в кінетичну скульптуру, в різні пошуки пластичних форм, абстрактних форм, це було зроблено. Він був не єдиний. Генрі Мур, Генрі Лоуренс, це були також буквально там, або Ліпшиц, можна вираховувати, хто там був. Але по датах він таки був одним з перших.
Олександр Архипенко народився у Києві.
Так, так, так.
Так, це кінець 80-х років.
Це 87-й рік, і от зараз
19-го
століття, тобто вже позаминулого. Але буквально зараз я в рамках цієї теми мені вдалося віднайти знайти навіть запис, де він був хрещений, і уточнити відповідно вже дату його народження. Тобто він народився в Києві і є задокументоване це. Так що це він дуже пов'язаний з Києвом, тому що він виростав при Київському університеті. Його батько він очолював майстерні Київського університету. І його батько був винахідник. Він винайшов димоспалювач, запатентував його в Брюсселі. Тобто, і він до кінця життя весь час щось майстрував. І син писав до нього листи, коли вже батько жив в Здолбунові на Волині. І писав, я уточнити, як йому краще там обробляти мідь. Тобто ця така інженерна і винахідлива, ну, лінієчка, вона була від його батька. Так що і для нього Київ, ну, це вже відомі спогади, і сам Архипенко казав, як тоді оця скіфська баба, вона стояла коло університету київського, він на неї залазив, і вона для нього була якимось таким, ну, щось притягуючи і налякуючи.
Це дуже цікавий час у Києві, так, кінець століття. З одного боку, це заборона, так ми пам'ятаємо, Емський указ, Валуївський циркуляр, які трохи раніше були, заборона української мови, друку, книжок і там навіть вистав до 81-го року. А з іншого боку, це гуртування невеликої досить кількості людей, але дуже важливої для української культури, стара громада в Києві і так далі. Очевидно, що батьки, напевно, ну, батько так чи інакше міг перетинатися з частиною тих людей, і він навчається, Олександр Архипенко навчається в Києві, так?
Так, так, він, по-перше, обидва брати, перше, треба, що важливо і що цікаво, так, що обидва брати, вони отримали дуже добру освіту, і їхня мама Парасковія Махова, вона була з давнього козацького роду, і вона співала українських пісень, тобто в них оцю культуру таку українську народну, вона війшла в них, і дуже цікаво, я ще не можу дати відповідь, що там сталося, що клікнуло, що Євген принципово все життя говорив українською. Олександр, йому було зручніше, і з матір'ю він також говорив російською, тобто це була його розмовна мова. А Євген вибрав українською, і от завтра, як я буду розповідати, це цікаве їхнє листування. Всі листи Олександра починаються «Дорогой брат», і всі листи Євгена «Любий брате». І це листування розтягнуте майже на півстоліття. І за цим, тобто ми зараз, з одного боку, ми маємо ці не всі, але досить багато цих листів-документів, з другого боку, уявіть собі, накладіть на своє власне життя цю драму 50 років не бачитись з рідним братом.
Тільки через листи.
Так, тільки через листи. І це чим цікава вся ця історія, бо це драма однієї родини, яка абсолютно відображає драму, яку перейшла і переходить Україна до цього часу. Так.
То вони отримують в Києві освіту, а Олександр отримує художню мову.
Тобто він починає. Тобто він починає, а потім події 905 року його виключають з училища, як і Богомазо. От зараз гарна дуже виставка в Національному музеї. Олена Кашуба, куратор. Ну і взагалі там багато працювали. Я сьогодні її подивилась, і от зразу видно, коли за виставкою стоїть праця, і це добре підготовлений. Реставратори, вони там показали, як одну роботу вони витягували. І, ну, направду, це, незважаючи на спеку, але дуже, дуже, дуже гарний проєкт. А тоді ж Архипенко, він був в тому колі. З Богомазовим контактував, з Грищенком контактував, з Олександрою Екстер. Це все от період, вони відвідували студію Сергія Святославського. Це все 905 рік. І в 906-му Архипенко їде на короткий час до Москви, але бачить, що ні. І їде в 908-му до Парижа, і це останній рік, коли вони з братом перетнулися, бо в цей час брат отримував освіту в, ну, теперішня Тимирязівська академія, він отримав диплом агронома. І наступний раз вони зустрічаються в 59-му році.
Брат Євген, він отримав освіту, він агроном.
Агроном, та. І в нього, тобто він один з зачинателів кооперативного руху в Україні. Більше того, ще будучи, бо він починав освіту в Петербурзі, він почав видавати українську мову, мовою часопис «Українське бджільництво». У нього було таке, ну, хобі. Да? Він розробляв український рамковий вулик і видав у Львові вже таку брошуру про це. Тобто в нього було кілька таких, ну, напрямків діяльності, політична домінувала. Але він, крім того, от його було дуже великим зацікавленням бджільництво, і пізніше вже він почав цікавитися геральдикою і оце генеалогією. І він складав, ну, от історію родини Архипенків, і не тільки Архипенків. В еміграції вони вже створили оце геральдичне товариство, яке потім, ну, в Америці вже було, але біля початків стояв оцей Євген Архипенко, так що це така непроста постать також.
Олександр Архипенко їде в Париж. Угу. І в Парижі в цей час все кипить.
В Парижі в цей час все кипить, і він одразу входить в коло художників-експериментаторів, авангардистів, і виступає на салоні незалежних, і виступає, таке було об'єднання «Section d'Or», «Золоте січення», де він також разом з, ну, з іменами світової величини, він там представляє свої твори. І на салоні незалежних 14-го року його показують роботи Медрано і оцей «Карусель П'єро». Це дві роботи, які зараз в музеї Гугенгайм в Америці. От. І про нього пише Аполінер. І це цей міф, який ми дуже собі любимо.
Про те, що Аполінера через це...
Ні, ну, так. Він навіть з цього... Ну, і за того, що він так підтримував Архипенко, йому довелося залишити ці...
Так. Не легенда.
Це не легенда. І як не легенда є і то, що от зараз, знаєте, ми дуже любимо міфологізувати наше минуле. Який Архипенко був популярний. В тій мірі, що разом з Фернаном Леже вони ходили по подвір'ях, Архипенко співав басом, той грав на музичному інструменті, в очікуванні, щоб їм кинуть трошки грошей. І це також спогадів Архипенко, що він часами, ну, ризикував просто померти з голоду. І ясно, що він не був святий ані в стосунку до кількості вина, ані в стосунку до інших проявів справжнього богемного паризького життя. Він пірнув на дно, але потім піднявся до вершин слави.
Скільки він пробув у Парижі?
Ну, він в Парижі з 908 по 14, коли починається Перша світова війна. Оскільки він в дитинстві сильно травмував ногу, він його навіть хотіли взяти до армії, але він просто не підходив по цих своїх фізичної травми. І він під час Першої світової війни він перебував на півдні Франції, в Ніцці. І там він почав робити свої оці кольорові архіпентури, так він це називав. І після закінчення війни він повертається в Париж на короткий час, а далі в нього виставки в Швейцарії, а далі він одружується з німецькою скульпторкою, Німеччина. І тут всі ці події, непевність фінансова, повоєнна Німеччина підштовхують його. І в 23-му році він їде в Штати, думаючи, що по дорозі до Японії, але залишився в Сполучених Штатах, і вже це було його фактично, ну, місце основне перебування до самої смерті в 64-му році.
В цей час, в період війни Української революції, його брат Євген перебуває в Києві, він долучений до політичного громадського життя і емігрує потім.
Ну, тобто він був міністром рільництва в уряді Української Народної Республіки при директорії, але потім настільки це складний період, що він змушений був разом з батьком, з дружиною, з двома синами, вони опиняються в Польщі в Тарнові, в таборі для інтернованих осіб. Mm-hmm. І далі фактично родина Архипенків розділена. Олександр спочатку Німеччина, Америка, батько і Євген в Польщі, але на цей час це Львів і коло Луцької в Здолбунові, тобто це Волинь і Галичина, і вони там залишаються, батько помирає в 30-му, але вони до початку Другої світової війни. В Євгена також драма його дружина з дітьми їде, щоб просто щоб врятувати, забезпечити дітей до Румунії, до свого брата. І це також листування. Спочатку вони думали побачитися за рік, за два, а потім вже чекали листи, і вже не з'єдналась ця родина, Євген з дружиною. А мати залишається в Києві. Олександр ще купує їй будинок в Дарниці, але вона там потішилась один рік, і вона помирає в 930 році.
Олександр в Сполучених Штатах, і Сполучені Штати, власне, стали тим не лише тим місцем, де він став всесвітньо відомим, але і, вочевидь, покращив своє фінансове становище, так, про яке ви згадували у Франції, яке було, можливо, не найкраще.
Тобто, так, він покращив, але не одразу. Тобто, таким, насправді, якісним переходом вже до кращого забезпечення це були його виставки ще в Швейцарії, потім в Німеччині. А в Америці йому довелося почати з нуля. Його підтримували, тобто, про нього знали, але все життя – це праця. Щоліта це він відкривав школу у Вудстоку, де він набирав учнів, він викладав, він їздив з лекціями, тобто він шукав замовлення. Для нього дуже тяжким був період 50-х років, коли дружина перша захворіла, і він просто фактично подивитись на нього, це була дуже така ще... Він помагав своїй родині ціле життя. І брат братові пересилав кошти, пересилав харчі, коли брат опинився в Німеччині після Другої світової, то там треба було посилати просто навіть їжу, просто навіть якісь використані речі. І в кожному листі Євген дякує Олександру і каже, тільки не купуй мені нове, пересилай свої старі речі. Так що це...
Олександр Архипенко, так якщо без пафосу навіть говорити, для американської культури і для світової культури це постать помітна і оригінальна доволі. Тобто він не той, хто повторював когось там, чи працював в якихось звичних формах. Так, це людина-лабораторія, людина-експеримент.
Я би, якщо говорити без пафосу, то Олександр Архипенко ще далеко недостатньо помітна постать в історії світового мистецтва і далеко недостатньо оцінена всі ті винаходи, що він зробив, і що, які він ввів, і якими скористалися наступні майстри, які зуміли просто стати більш відомими. І для мене одним з пояснень було також, бо якщо в випадку Генрі Мура за ним стояла велика Great Britain, і кількість монографій про Генрі Мура англійською мовою і іншими мовами – це кілька поличок, то Олександр Архипенко, він набагато скромніше представлений. І так само історія з таким скульптором, як Жак Ліпшиць, який теж приїжджає з Парижу до Америки. Його американська кар'єра була набагато ефектнішою і більш відомою. Архипенко, його знали, його спеціалісти розуміли, що він зробив. Але якщо ми говоримо про популярність чи там відомість серед широких кіл, то та ж сама проблема, що як і в Україні про нього недостатньо знають. Я би сказала, що недостатньо він оцінений і в світі.
Віта Сусак у нашій студії, мистецтвознавиця, членкиня Швейцарського академічного товариства із вивчення Східної Європи. Говоримо ми про братів Архипенків, не лише про Олександра, відомого скульптора, так, але і про його брата Євгена, який був політичним і громадським діячем, зокрема, періоду Української революції, був навіть міністром. Він був міністром земельних справ.
То якось по тих документах, що я мала в руках, це був міністр рільництва. Але от ці всі зміни, тут я би з задоволенням послухала історика цього періоду.
Вочевидь, ви говоритимете завтра про листування, так, і те, що в тому листуванні, і те, що ми заявляли в тему нашої розмови, але важливо було, принаймні, так побіжно розказати, хто ці люди. І зараз ми говоритимемо, що ж цікавого в цьому листуванні, і ви вже означили оцей, оцю мовну полярність, так? Як на той час, виявляється, це теж було важливим таким ідентифікаційним ключем, або рисою, або ознакою, можна це по-різному називати, яка багато говорила про те, ким себе людина, можливо, вважає, або до якої там національної культури зараховує, або не говорила. Це теж, ну, вочевидь, запитання, які висять у повітрі, ми можемо тут вигадувати що завгодно. Що цікавого є для мистецтвознавиці в цьому листуванні, зокрема?
Ну, власне, вони торкалися в своїх листах, особливо в листах, датованих 20-ми роками, і потім це вже друга хвиля в 50-ті роки, коли вони віднайшли одне одного знову, і знову почалося листування. Це питання національного мистецтва і питання національної приналежності в мистецтві. І для Архипенка, як і для багатьох авангардистів, в мистецтві національність, ну, безумовно, там якийсь дух присутній, але важлива чиста форма, важливо мистецтво як таке. Він ніколи не пов'язував мистецтво національне через сюжети чи через якісь там етнічні, фольклорні. Для нього це були менш значимі речі. І він хотів піднятися, ну, ніби до
понад
цим. І для нього він навіть написав такий невеликий текст, який був опублікований у Львові в літописі Національного музею про національне мистецтво. І він казав, так, безумовно, національне мистецтво існує, але є речі, як, наприклад, дев'ята симфонія Бетховена, де ці енергії настільки піднімаються вище, що просто цей рівень національного, він вже відступає на другий план. І я думаю, що він не даремно це згадував, цю симфонію, музику Бетховена, бо він таку планку ставив для своєї творчості. От. А Євген – це був справді конструктор української національної ідеї. І він розумів, наскільки важливо, щоб оця українська культура мала представників світового рівня. І він йому дозволив, ну, тобто, вони не разу не посварились. Я не знаю, як би це склалося, якби вони жили на сусідніх вулицях. Можливо, це були б ті самі історії, що ми маємо тут в Україні під час виборів, коли в родинах йдуть розподіли. Та? Але вони, очевидно, цінували через розлуку оцей зв'язок і дуже шанували позицію одне одного. Доходили до межі, не переходили. Бо є там така буде цікава історія, коли Євген пропонує ідею однієї скульптури «Скорботна мати» братові. Описує, як вона має бути. А потім за якісь півроку бачу повторю, видно, Архипенкова.
Не зреагував.
Навіть не зреагував Олександр на це. Так що і тут ця історія двох братів, це дуже, ну, для мене такий був важливий приклад, що, по-перше, не тільки в цьому конструюванні здорової культури, здорового суспільства, найважливіше – це повага до іншого. І важливо не тільки ті, які отак свідомо будують, вони дуже багато роблять, але якщо це справжній талант, і для нього є речі, які є трохи вищі і понад якимось, ну, от питаннями національного, то він в діалозі, він також будує цю культуру. І вони обидвоє прислужилися, будучи за межами України, вони дуже багато зробили це цікаві речі. І цей Архипенко, він там, я маю на увазі Олександр, він і сварився з тою діаспорою в Америці, і не дали йому поставити пам'ятник Шевченка. Але з другого боку, цей...
Ага, він робив пам'ятник.
Хотіли, але, значить, громада, коли питання було пам'ятника Шевченка в Вашингтоні, вирішили провести конкурс, і він вже, як будучи скульптором такого вже відомого рівня, він він сказав, що, ну, вибачте, я не буду брати участі в цьому в конкурсі, і тому там стоїть зараз пам'ятник Молодожанина. Так. Але вся ця його, врештою, була виставка, знаменита виставка «Століття прогресу» в Чикаго, 33-й рік. Був український павільйон, і там була виставка творів Архипенка. І цікаво також, що в цей рік відбувалися вибори міс світу, і перемогла українка. Тобто це така сторінка, яка, ну, мало відома, але це все важливі такі вкраплення, які наближали до того, що от зараз ми можемо говорити
про це.
Можемо про це говорити, так.
Чи в листуванні вони говорять, ну, в ширшому сенсі можна казати про політику, але там тема України, вона заринає якимось чином?
В листуванні? Так, вона зринає, особливо після Другої світової війни, після 45-го року. Олександр часто пише до Івана: «Про політику прошу мені не писати». І в той же час він сам весь час повертається. І я навіть була, ну, здивована, ми цього не знаємо, але наскільки був великий страх початку Третьої світової і атомної війни. І в Олександра це було, ну, я би сказала, навіть дуже-дуже помітно. В цих листах він пише: «Якщо зберу достатньо грошей, може бути, удасться уїхати на Гаїті». Але ну, він навіть допускає, що Третя світова. І тут такий виважений, спокійний лист свідомого націоналіста Євгена, який каже, згідно таких от спостережень, всі великі війни відбуваються раз на 25 років. Тому наступна може бути десь там. Але я думаю, до цієї атомної конфлікту не дійде. І далі він каже, але те, що відбувається зараз от в імперії, він називає в Російській імперії, свідчить, що вона має розпастися на багато держав, і ми ще побачимо кінець комунізму. Коли ти читаєш це на 950 рік, бо це лист 50-го року, думаєш, ну да, помилявся він. Але, як бачачи вже дальшу перспективу, то просто дивуєшся тому фанатичному переконанню, з яким прожив дуже скромно. Він жив в таборі для переміщених осіб, це Євген, до кінця свого життя.
Ну, західна діаспора, зокрема європейська, багато про це писала, мається на увазі про можливий там розпад, чи про боротьбу, зокрема. До 59-го року Євген прожив.
Так,
це
вони
рік убивство
зустрілись
Степана Бандери.
Але вони зустрілися з Олександром в січні, наприкінці січня. Далі той поїхав до Риму, і є в архіві відкритка з Колізеєм, де на звороті вже він пише братові і намагається з помилками, але українською.
Олександр,
так. І каже, тобі треба звернути увагу на своє здоров'я. Ну, і в липні брат помирає. Так що, ну, така історія. Архипенко Бразерс.
Тема національного мистецтва, так, я згадав в анонсі кілька імен, таких як Енді Воргол, чи Міла Йовович, чи Серж Лефар, про яких ми час від часу в якісь річниці згадуємо тут так само, і багато інших імен, які там мають українське коріння, так, люди. Чи є якась дискусія поза Україною щодо цього? Наприклад, в Швейцарії чи в Штатах, я не знаю, щодо національного мистецтва. Все ж таки для нас в цей, ну, після 20-го дуже травматичного і жахливого століття, так, важливі оці точки опори за межами України. Ну і направду це, я пам'ятаю, там у 2000-х роках, якщо західні зірки, які вже почали сюди до нас приїжджати, і вони казали «добрий день» або «дякую», то це потім газети ще кілька днів про це писали, і люди, ну, частина людей про це ще якийсь час говорили, бо це ознака поваги певної, так? Тобто, от, що сказали, саме дякую, а не якось інакше. І, вочевидь, з представниками, як ми їх вважаємо, України, за межами України, це теж дуже, дуже важлива річ. Але чи є це загалом темою якихось дискусій, обговорень у світі мистецькому зараз?
Ну, ви знаєте, в світі таких, в таких країнах вже усталених, які мають вже спокійну, довгу і добре досліджену історію мистецтва, ми можемо говорити і музики, і літератури, і так далі, то якщо почнеш говорити на цю тему з спеціалістами, то вони скажуть, це вже тема минулого, зараз не це важливо, зараз важливо мистецтво як таке, або на мистецтво, от питання підробок і оригіналів. Бо в лютому була дуже гарна в Києві конференція, на базі галереї М17 організували, і там Тетяна Філевська багато зробила, присвячена ювілею Малевичу. Так. І знову ця тема звучала, в мене була доповідь, чий Малевич, чому Малевич. І я весь час якось зараз вертаюсь. Тобто, якщо говорити так, трошки відсторонено, і, наприклад, з іноземними спеціалістами щодо українського мистецтва, так, ви мусите це перейти, вам це. Якщо попробуєш зачепити щось там, чи поставити під сумнів національну приналежність якогось з художників, що є, предметом гордості їхньої культури, все навертається. Так що це, знаєте, для мене це феномен. Я не знаю пояснень. Якщо ми приймаємо оцю ідею про нації як уявні спільноти, яку запропонував Андерсен, і що це реально конструкт, який був запропонований суспільством різним, в тому числі і західним, в 19 столітті, та? І наскільки він став дієвим, та? І звідси від цього конструкту ми вже отримуємо похідні національне мистецтво, література. З одного боку, ніби дуже добре, з другого боку, коли я дивлюсь, скільки людей вмирає, скільки людей страждає, для мене загадкою, наскільки він досконалий. Але інакшого поки що поділу я не бачу. Не вважати, не враховувати то, що так функціонує світ, і так функціонує цивілізація, і культурні осередки цієї цивілізації, виходить, також ми не можемо нехтувати цим, бо зараз війна на Сході, вона теж має...
Через це великою мірою.
І тоді питання, по що тоді цей конструкт, який приводить до загибелі людей. А з другого боку, я не бачу, як уникнути чи сказати, ні, це не важливо. Це теж не можна зробити. Тому мені здається, що є дуже важливо, особливо для людей, які працюють в культурі, безумовно, давати, щоб твоє суспільство знало, якась потреба є гордитися тим, що дала твоя культура. Тому так важливі і той Архипенко, який міг казати, я не більше українець, ніж китаєць, чи той самий Малевич казав, що все, вже не хочу бути українцем. Але що це означає, що він їм таки був? І це якісь такі вже цеглинки побудови такої, я би сказала, культурної свідомості. І наша реальність, вона багатовимірна, плюс навіть віртуальна вже зараз є дуже дієвою. І так само є і має право на існування от питання чистої форми, мистецтва, законів, де ці питання національності можуть бути трошечки...
Знаєте, це питання, чи одне іншому суперечить взагалі. Тобто, коли ми говоримо про це... космополітична, не в цілковито радянському контексті, так? Тобто все одно воно проростає із чогось. І симфонії, про які ви згадували, і «Чорний квадрат» Малевича, він все одно проростає із чогось. І зрештою, ще і пізніше, і в 20-30-х проривається. Ми зараз дивимося на синьо-жовті там його І відповідно, можливо, в цьому тоді не було сенсу жодного політичного чи ідеологічного. Тобто, якщо він про це не написав, ми ніколи не довідаємось. Але все одно зараз наше око і свідомість це все притягує до певного ланцюжка, якийсь пазлик складає, що от, а от тут хрест, а це 33-й рік, наприклад, так, і це щось напевно означає. Або не означає. Тут вже ж питання інтерпретації так само.
Це знаменита праця Сьюзан Зонтак, межі інтерпретації. Тобто, але що важливо, що сучасність на наше сьогодення, ми маємо право інтерпретувати, вибирати і будувати вже наші уявлення, використовуючи це минуле. Тобто цей діалог, він не тільки пошук правда, що таке правда там в минулому, це і пошук потрібного нам сьогодні з того минулого. І єдина річ, що це треба навчити людей і нові покоління, щоб вони це робили гуманно, культурно і з повагою до сусідів, до інших. Ці речі важливі.
Ну, і так само це ж дає можливість сказати про те, що там, наша земля народила таких людей. І це насправді важливо, бо це тебе легітимізує у світі, так, як рівного, як гравця, що це не порожня випалена територія, замордована, там репресована і так далі, що ми часто чуємо. Так, держави не було, мови не було і нема, це все вигадки і так далі, і так далі. Заводи набудували в Радянському Союзі, а ви цих точок опори, а зрештою точки опори – це культура, це Парфенон, так, умовний. Ейфелева вежа, як би до неї не ставили 100 років тому і зараз. Тобто, виходить, що саме культурні оці точки опори, вони є чи не найважливішими. Звісно, якщо поруч із цим є ще ракета, танк і літак.
Ну, і якийсь чемпіон в спорті, це ж непогано.
Так. Тобто, це ж маркери певні.
Так, я для себе це порівнюю, знаєте, як є от кожна культура чи кожне суспільство, це як колода карт, але яка потребує мати козирі. От цих наявність тих козирів, які визнає світ, от тоді вже змінюється ніби ставлення до цієї культури. А, це та нація, що дала, чи та культура, що дала Бетховена, чи що дала Малевича. Ну, і тому, навіть коли йдуть розмови в Швейцарії, то також вони знайшли для себе Пауля Клея, створили музей Пауля Клея. Вони вивчили, ну, правда, і сам Пауль Клея все занотував, але там настільки цей центр працює, вже так дослідження, і так його співставляли, і на тих він вплинув, і там він був. Тобто, і ці тематика, виставки працюють, порівнюють. Так, в них є Дюренмат і Фріш. Тобто, це є потреба суспільств. І в даному випадку українське, воно просто ще менш має аргументованих доказів, менш вибудований цей свій пантеон, але потреба в пантеонах – це, я би сказала, ну, загальна потреба людських організмів, якими є оці от суспільства в межах державних утворень на сьогоднішній день.
І тут ми починали з Архипенка, але ця розмова ж не лише про Архипенка. Енді Ворхол, який трошки вже іншу історію має, бо він уже народився в Сполучених Штатах, але так, ну, часто ми теж про нього кажемо, як принаймні про українського походження художника, і можна, звісно, примудритися в його роботах, знайти навіть там мотиви якісь, можна примудритися і не знайти нічого. Це ж теж понад. Чи все ж таки це американська, суто американська культура?
Ну, я думаю, все-таки поп-арт. І то, як він працював, як він робив, тобто все-таки він є продукт американського менталітету. Так? Нам ніхто не забороняє підкреслювати, що його батьки були виходцями і що він вийшов, але зрештою та кількість художників, переважно єврейського походження, дизайнерів, фотографів світового рівня, якщо ви копнете вглиб, то Іллі Краснер в неї, вона була, її батьки родом зі Штетло під Вінницею, і то можна зробити окремий величезний словник видатних американських культурних діячів, закорінених в території межі осілості, і це буде територія України. Тобто про це треба знати. Але, звичайно, вони вже формувалися, реагували на американському континенті, в американських ландшафтах, в американських таких вимірах цінностей. Тобто, я би не старалась перетягувати Енді Ворхола і казати, ну, там, шукати якісь там речі, що вплинули на його ідеї, і цей суп Кембл заміняти там, я не знаю, зеленим горошком нашого радянського періоду. От. Але Безумовно, треба знати, що ці художники, їхні коріння пов'язані з Україною. Ну, я бачу позитивне дуже цей процес, який є зараз, і як працюють молоді дослідники. І, знову ж таки, повертаюся, було дуже приємно було прийняти участь в цій конференції, яку організувала галерея М17. І то, як не дуже легких фінансових умовах працює Національний музей у Львові. Тобто ми рухаємося.
Просто порівнювати ситуацію там українську з французькою чи американською, чи будь-якою іншою, не зовсім коректно, тому що до там, ну, закінчення Першої світової війни ми перебували в одній імперії. Потім кілька років це було бажання і навіть утвердження себе, принаймні в цій частині світу, як незалежної держави. На жаль, все це скоро завершилося. І тому виходить, що радянський період, частина істориків вже кажуть, період радянської окупації, і це теж тема до дискусії мистецтвознавчих, у тому числі, як до цього ставитися, як це розцінювати, це знову період. За того ж Малевича, ну, Вікіпедія переважно пише, що він російський художник. Так? І, тобто тут виходить, що це йде боротьба не лише за відкриття для себе, але так само боротьба за перетягування ну, своєї ковдри на свій бік. І це теж проблема, бо ми не маємо стільки ресурсів, як Росія, наприклад, і в мистецькому полі, європейському і світовому загалом.
Ну, ви знаєте, це перетягування, тобто дивлячись де. Якщо в маршрутці та, починати дискусію, то воно буде на такому рівні «не наш, не наш». Якщо це дискусія буде вестися вже на рівні того, що будуть показані якісні виставки, опубліковані добре досліджені каталоги, книжки, то вже перекладені, наприклад, англійською мовою, то вже не побачити, не помітити в науковому світі такий аргумент, це буде просто свідчити про нефаховість тих, хто цього не помітив. Я теж, ну, стикалася з такими речами, але я вважаю, що це можливо не варто вступати в дискусії. Варто вступати в дискусії, ну, на більш фаховому, аргументованому рівні. Це прийде. Це вже йдуть зміни, як зміни в назви Київ по аеропортах світу. Але потрібно аргументоване. І друга річ, це була дискусія, знову ж таки, на цій конференції, присвяченій Малевичу. І що, коли ми доводимо, що от стільки є фактів, що Малевич пов'язаний з Україною, чи це означає, що росіяни мають його викреслити? Чи поляки мають забрати? Ні. Тобто це просто підтверджує його значимість для декількох культур. Це очікування, що українська складова в його творчості буде так само шанована, підкреслена і побачена, як підкреслено значення, де він створив цей чорний квадрат, а ви не викреслите, що це було в Німчиновці біля Москви, в тому колі московських авангардистів, з якими він спілкувався. І, ну, я люблю це слово, не уподобляться. Треба шанувати ті частки, але показувати значимість української.
Дякую вам. У нас хвилина до завершення розмови. Я нагадаю, що завтра, 20 червня о 16-й годині в Національному художньому музеї України відбудеться лекція пані Віти Сусак, яка сьогодні була гостею нашої студії, про братів Архипенків. В першій частині сьогоднішньої програми от цього слоту, власне, другої години, пані Віта трошки розповіла про те, хто такий Олександр Архипенко, хто такий менш відомий у світі, звісно, його брат Євген Архипенко, але от це така цікава, ну, драматична якоюсь мірою, вочевидь, історія, так, і це розлучення на кілька десятків років, яке тривало, і спілкування, яке тривало лише через листування. Завтра ви довідаєтесь, можете довідатись про це набагато більше. Я вам дякую.
Дякую.
Віта Сусак, мистецтвознавець, членкиня Швейцарського академічного товариства з вивчення Східної Європи, була у нашій студії. Ми намагалися так само, окрім як згадати братів Архипенків, поговорити про те, що ж таке є національне мистецтво, як нам сприймати, як нам ставитись до творчості, до тих здобутків, які зробили люди українського походження за межами України. Очевидно, це запитання залишається відкритим і дуже приватним для кожного.